Evanghelia după Luca, capitolul 19, ascultăm cuvântul Domnului începând cu versetul 41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o Iisus, a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi în lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în ea și ne-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Și astăzi, ca și altădată, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim a fost o intrare deosebită. Niciodată până atunci și nici de atunci oamenii nu l-au mai primit pe Domnul Iisus Hristos cu osanale. Niciodată până atunci și nici de atunci oamenii nu și-au mai dat jos hainele după ei să treacă măgărușul pe care era călare Domnul Iisus Hristos. Nu mai găsim niciodată că Domnul ar fi călărit un măgar până atunci și nici de atunci. Găsesc aici în mod deosebit că atunci când Domnul se apropia de cetate, a plâns pentru ea. Împăratul împăraților și Domnul domnilor plânge. Împărații noștri de astăzi nu plâng, șefii de state nu plâng, regii nu plâng, mari demnitari nu plâng. Dacă vezi pe unul din ăsta așa care este pus pe o poziție mai înaltă că începe să plângă, prima afirmație e că e un om slab. Uite, ăsta suferă, are probleme cu sistemul nervos, ceva nu-i în ordine cu el. Uite că plânge, are o slăbiciune de caracter. Să știți că și istoria vorbește, veți găsi că împăratul David a plâns atunci când Absalom, fiul său, a fost străpuns cu săgeata de Ioab și l-a plâns mult. Că a trebuit să vină Ioab și să-i spună, uite, dacă nu încetezi cu starea asta de domniu, dacă te tot bocești aici ca o femeie, toți oamenii pleacă de lângă tine și te lăsăm singur. Absalom ți-a căutat moartea, Absalom a vrut să-ți ia capul, Absalom fiul tău te-a urmărit îndeaproape și noi am luptat pentru tine. Și acum când l-am găsit cu părul și pletele lui mari încurcate într-un stejar, era normal să-l plătim cu unitatea de măsură care a vrut să-ți o aplici el ție. Absalom a fost trepuns acum ucis și tata când a auzit tare s-a bocit și a plâns. L-a durut, era inima de tată. În fața necazului, în fața morții, în fața durerii, numai o inimă părintească știe ce simte. Prin natura slujbei am avut ocazia să văd părinți care au stat lângă catafan cu copiilor și de multe ori așa m-a impresionat. Poate că și eu, fire mai slabă, uneori și pe mine mă trec lacrimile când văd anumite situații și nu mă pot obișnui cu ele. David a plâns și plânsul lui David a rămas pe paginile Scripturii. Istoria antică vorbește de Oedip, regele Greciei antice, atunci când a fost învins de catargenieni. Se spune că soldații lui au venit cu capul plecat și au intrat în cetate, luându-și toți coifurile într-o mână, șarpurile în mâna cealaltă, cu mijlocul descins și dovedind că au fost învinși. Și când i-a văzut cum intră în șir indian unul după altul, Oedip a coborât după jirțul pe care stătea, s-a aruncat cu fața la pământ și a început să plângă. Nici Oedip, nici David, nici Alexandru Macedon, nici un alt mare împărat și conducător al lumii nu se poate compara cu cel ce am citit despre el ca plâns. E Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos s-a apropiat de cetate și poate că noi, la prima vedere, ar fi trebuit să credem că Domnul trebuia să se bucure. În sfârșit, a venit timpul și vremea ca oamenii să-mi strige Osanare, Osana, ajută Doamne, binecuvintează Doamne, izbăvește Doamne. Poate că erau motive mai degrabă să se bucure în optica noastră umană, dar Domnul a plâns. V-ați întrebat vreodată de ce a plâns Domnul când s-a apropiat de cetate? Care au fost motivele care l-au determinat pe cel ce e împăratul împăraților și Dumnezeul Dumnezeilor, Domna Domnilor, să plângă? A avut Domnul motive să plângă? Categoric, Domnul a avut motive să plângă. Și Domnul, când s-a apropiat de cetate, a plâns. Dacă unii au văzut un moment de slavă și de încoronare și de ridicare și de urcare unor trepte prin intrarea Domnului în Ierusalim, el știa care este adevărul. El știa că nu va ocupa tronul, el știa că nu ucenicii lui vor fi viitorii miniștri, el știa că nu împărăția lui îi din lumea aceasta și că el are o altă împărăție. Și ceea ce nu vedeau toți ceilalți din jurul lui, îi vedea el prin Duhul. Vedea săptămâna în care intră, vedea Via Dolorosa, vedea purtarea crucii, vedea modul în care va trebui să suporte moartea, realiza pentru un timp despărțirea de cer, de Tatăl, înțelegea ce pahar trebuie să bea și ființa umană, pentru că el era o ființă teandrică, în el exista și dumnezeirea, în el exista și umanitatea. În fața tuturor acestor situații, în fața paharului greu ce trebuia băut, Domnul Iisus Hristos a plâns. El a plâns și în mod deosebit a plâns pentru cetate. Oh, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Nu l-au recunoscut ca Mesia, l-au recunoscut ca un împărat, l-au recunoscut ca unul care vine, unul care vine, dacă vreți, cel mult în numele Domnului, ca un profet. Dar n-au văzut și n-au credut și n-au înțeles că El este Mesia, eliberatorul de sub păcat, că El este cel ce va veni să calce împărăția diavolului în picioare. Am eu vorbă, să calce peste toate barierile satanice, să strice, cum a zis Ioan, lucrările diavolului, să pună bazele unei împărății. N-au înțeles că ceea ce avea el să spună peste câteva zile lui Pilat era o realitate. Ești un împărat? I-a zis Pilat și a zis, da, sunt împărat. Dar împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi de aici, supușii mei, oamenii mei s-ar lupta și m-ar scăpa din mâinile tale. Eu am o altă împărăție. Domnul a plâns, pentru că cei ce strigau entuziasmați. Pe unii ia valul. De exemplu, unul îmi spunea odată la Revoluție, știi că am urlat și eu, dar nici nu știu de ce am urlat, dar au strigat tot ce am strigat și eu. Câteodată strigăm așa, că strigă și alții. Nu totdeauna suntem conștienți de impactul, nu totdeauna suntem conștienți de scopul care îl avem și de ceea ce se poate întâmpla în unele acțiuni ale noastre. Cei ce au fost acolo când au văzut că unii strigă și dau jos hainele și strigă, au început să strige și ei. Una aveau pe buză și alta aveau în inimă. Una păreau a fi în exterior și cu totul altceva erau în interior. Și Domnul plâns, s-a uitat la ei. Ăștia nu recunosc pe Mesia. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, mi-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Avea motive să plângă Domnul. Avea motive pentru că, dincolo de paharul suferințelor, era ignoranța, era inconștiența, era, dacă vreți, repulsia față de Mesia. Și Domnul a plâns. Domnul a plâns pentru duplicitatea ce îmi caracteriza pe om. Și vedea peste milenii această stare duplicitară. Sunt oameni până în zilele noastre de astăzi care îți prezintă o anumită față în exterior și sunt cu totul altceva în interior, care prezintă o neprihănire extraordinară de suprafață și interiorul lor nu-i decât un mormânt văruit, așa cum trebuia să spună Biblia mai târziu. Sunt atâția care în interior poate au alte gânduri meschine. Văzând Domnul poziția duplicitară, a plâns. Se spune că atunci când a murit pe cruce, Domnul a rostit, s-a sfârșit. Și când a strigat, s-a sfârșit, unii spun că Domnul a afirmat că s-a sfârșit cu paharul suferințelor, alții că s-a sfârșit cu împărăția întunericului, că s-a sfârșit cu despărțirea de Tată. Dar în aramaica veche, acel s-a sfârșit se exprimă prin cuvintele Kaara, care tradus mai poate însemna și vino mireasă, lasă-mă să-ți văd fața porumbito, te aștept iubita mea. Domnul vedea peste milenii și își chema mireasa. Domnul vedea peste milenii și își chema mântuiții. Domnul vedea peste milenii și dați-mi voie să vă spun, cunoștea și stările prin care aveau să treacă ucenicii lui. Domnul știa că vine o zi când bate voi păstorul și împrăștia voi turba. Și se uita la cei ce îl înconjurau și era conștient că unii dintre ei se vor împrăștia. Îl vedea pe Iuda și știa că o să se înrapede de el. Îl vedea pe Ioan stând undeva la foc, însoțit de Petru care s-a lepădat până la cântatul cocoșului. Avea motive Domnul să plângă. Avea motive Domnul să plângă și Domnul a plâns uitându-se la Ierusalim și uitându-se la templul din Ierusalim. Ierusalime, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Vedea anul 70 când prințul roman Titus, fiul lui Tigelius, va veni cu armatele, va înconjura Ierusalimul și va trage cu plugul peste locul unde a fost templul din Ierusalim. Vedea Domnul Iisus Hristos toate acestea și avea motive să plângă. Domnul a plâns când s-a uitat la casa tatălui său și a zis, oh, voi a schimbat destinația, casa tatălui meu a fost profețit că ea se va chema o casă de rugăciune și voi ați făcut din ea peșteră de tâmhari. N-a durut așa de mult și a plâns. Avea motive Domnul să plângă, pentru că iubea Ierusalimul, iubea templul, iubea cetatea, își iubea turma, iubea pe cei din jurul lui. Dar se întrista la gândul că toate acestea, într-o zi, vor fi întrerupte prin ceea ce se întâmplă atunci când începe el să bea paharul suferințelor și până în momentul când se ridică biruitor din morți. Își vedea turma, își vedea mănunchiul acela de ucenici pe care avea în jurul lui, pentru un moment întristați, deprimați, doi luându-o către Emaus, alții poate ascunzându-se în alte părți, și Domnul avea motive să plângă. Vreau să vă spun ceva, astăzi Domnul nu mai plânge. El este Domn și Dumnezeu, stă în cer. Dar ce ziceți, dacă Domnul s-ar uita, nu prin prisma aceea dumnezeiască, prin natura tezistică la noi, dacă s-ar uita prin natura umană pe care a avut-o când a fost pe pământ, că a fost și om, n-ar avea motive să plângă și astăzi? N-ar avea motive să plângă când ar vedea Domnul atâta duplicitate? Când ar vedea Domnul atâția pocăiți numai de sărbătoare? Când ar vedea Domnul atâta prezență duminică seara și la rugăciune și joia și în alte acțiuni bate vântul? N-ar avea motive Domnul să plângă? Când ar vedea oameni care știu să vorbească foarte frumos despre el, să predice foarte frumos, să cânte foarte frumos, dar în fond ei sunt cu totul altceva, n-ar avea motive Domnul să plângă? N-ar avea motive Domnul să plângă când unele case de rugăciune și-au schimbat destinația? Au început unii în casele lor de adunare să țină lecții de marketing? S-au obosit de prea multe servicii divine? Și cel puțin o dată în săptămână să avem și o lecție de marketing, să ne inițiem membrii în afaceri? N-ar avea Domnul motive să plângă? Ar avea motive să plângă. N-ar avea Domnul motive să plângă? Când unii își schimbă haina, au o haină de fiecare zi și au o altă haină de duminică. Nu mă refer la hainele acestea din stofă. Mă refer la hainele lor în ceea ce privește relația cu Dumnezeu, la haina spirituală. Trăim într-o lume când foarte mult mascați sunt Și poate m-a întrebat unde-s mascați, că nu-i vedem în biserică. Sunt foarte multe măști și foarte mulți mascați. Jos masca de pe figură, pentru că cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Pentru că se apropie ziua și vremea când trebuie să intrăm noi în cer. Se apropie momentul când Biserica Domnului Iisus Hristos trebuie să fie primită pe nor de slavă, să fie împreună cu Domnul și Mântuitorul ei. Stau și mă întreb de atâtea ori, Doamne, dacă ai mai avea acea natură umană, cât de mult te-ai întrista? Eu știu că se întristează și în ceea ce privește natura dumnezeiască. Asta nu însemnează că și plânge, el ca Dumnezeu nu plânge. Dar de întristat se întristează la gânduri murdare, la vorbe murdare, la fapte murdare, la oameni care și-au păstrat firea și și-au schimbat culoarea. Există o vorbă, lupul schimbă părul, dar n-aravuba. Domnul are motive să plângă. Când Domnul a intrat în Ierusalim și când a început să-i scoată afară pe cei ce schimbau bani, pe vânzătorii de porumbei, să răstoarne mesele, să facă curățenie în casa tatălui său, Doamne, ce au întărâtat pe unii! Doamne, ce se întărâtă unii când încep să faci curățenie! Pe Domnul Iisus Hristos căutau să-L omoare, dar nu știau cum să facă pentru că se temeau de popor. Mi-aduc aminte de unul din păstorii noștri. Când a început să facă curățenie, cineva a venit la el și a spus, băi omule, oprește-te cu predicile astea și cu măsurile ce le iei, că ăștia au zis că te bat de țuna apa în cap. Și păstorul foarte miniștit a zis, decât să mă bată Dumnezeu, mai bine bată-mă ei. Am spus și spun de atâtea ori, e timpul să facem curățenie. Decât să ne bată Dumnezeu și să ne pedepsească Dumnezeu și să ne pună Dumnezeu la index, mai bine să suportăm aici, în lumea aceasta. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim și îl vrea să intre în fiecare inimă. Dar păcatul și nelegiuirea nu fac casă bună împreună. Întunericul și lumina nu se înțeleg. Binecuvântarea și blestemul nu vor sta niciodată în același loc. Întotdeauna copiii lui Dumnezeu au înțeles și înțeleg că cine vrea să se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, care răsplătește fiecăruia după faptele lui și în măsura în care te apropii de el, în măsura aceea te identifici cu el. Intrăm în atmosfera sărbătorilor. O, fă, Doamne, sărbătoare în fiecare inimă. Fă, Doamne, sărbătoare în fiecare ființă. Pentru că binecuvântat va fi acel ce va putea într-o zi să intre cu împăratul împăraților și cu Domnul domnilor în împărăția veșnică și slăvită. Când vom ajunge acolo, nici noi nu o să mai plângem. Zice Biblia că lacrimă nu va fi și nisul doare pe frunți, că mielul lui Dumnezeu ne va șterge. Acolo nu se plânge. Aici plângem, aici ne doare, aici trudim, aici câteodată ca Ilia întădată sub enupăr, stăm deoparte și zicem, Doamne, aș vrea să mor, nu-s mai bun decât părinții mei. Și Domnul zice, hai, te iau de mână, mai merg cu tine doi pași, haide, mai vino cu mine. Dar când vom ajunge acolo, când vom intra pe porți, în nou Ierusalim, se termină cu boala de cancer, se termină cu paraliziile, se termină cu infartul, se termină cu necazul, se termină cu criza, se termină cu durerea, se termină cu lacrima, se termină cu tot ceea ce a fost pământesc. Acolo totul este desăvârșit, pentru că Domnul este desăvârșit, mărit să-i fie numele. Frați și surori, lăsați-mi să intre și la sărbătorile acestea, în inimi, în case, în familii. Lăsați-L în mod deosebit să fie stăpân și domn. Chiar dacă unii poate ne vor ure, chiar dacă unii poate vor încerca alte manevre, e treaba lor. Când vom ajunge la Domnul, cei ce au purtat crucea își vor primi răsplata pentru crucea purtată și cei ce au făcut crucea își vor primi răsplata pentru că au fost confecționari de cruci. Iisus plângea pentru cetate. Și mi-ar place în mod deosebit Iisus să se bucure pentru Betania. Așa de bine se simțea Domnul la Betania. Acolo era Lazar, acolo era Maria, acolo era Marta, acolo erau prietenii Domnului. Și nu găsesc scris decât că Domnul a plâns la mormântul lui Lazar acolo și a plâns aici. Găsim doar atât, dar nu găsesc scris că Domnul s-a întristat, că nu s-a simțit bine, că Domnul ar fi fost extraordinar de apăsat în casa aceea. Dimpotrivă, acum erau prietenii lui, acum era părtășia familială, acum el era la loc de cinste, acum slava lui se putea arăta, acum în mod deosebit Domnul Iisus Hristos era respectat. Haideți să-L respectăm, haideți să-L acceptăm, haideți să vedem în sărbători nu motive de a ne îmbrăca cu haine noi și de a avea mese copioase. Haideți să avem motive de a ne apropia cu decizii noi de El. Domnul să ne ajute. Amin.